aktuelt i byen.
I anledning af 600-året for dronning Margrethe den Førstes gravlæggelse i Roskilde Domkirke, åbner Roskilde Museum særudstillingen En kjole af guld. Og velkommen til dig, Frank Birkebæk. Du er direktør for Roskilde Museum. Du kan fortælle noget mere om den udstilling, der snart åbner. Ja, det handler jo om en af Danmarks historiens mest berømte kjoler, nemlig dronning Margrethe den Førstes kjole af guld.
Det er rigtigt. Og det handler jo så også i den forbindelse om at markere den genbegravelse, der fandt sted af dronning Margrethe tilbage i 1413. Det var sådan, at Margrethe, som jo var, som du også selv nævnte før, jo en dronning, som har sat sig nogle meget markante aftryk i Danmarks historien, at hun blev begravet efter eget ønske i Sorø Klosterkirke. Det gjorde hun, fordi hun gerne ville hvile ved siden af sin far, Valdemar Atterdag, og sin søn, som var død nogle år før. Og det behagede ikke rigtigt præsterne og biskoppen i Roskilde, Peder Jensen Lodehat, som havde været en af Margrethes meget nære allierede, og også hendes rådgiver. Han mente, hun skulle ligge i Roskilde Domkirke, fordi Roskilde Domkirke skulle være hovedkirken i den nordiske union, Kalmarunionen, som Margrethe havde skabt. Så derfor så tog han til Sorø med et følge, og så hentede han Margrethes afsjælede legeme hjem til Roskilde, og så genbegravede man hende i Roskilde Domkirke. Og det fortælles, at munkene i Sorø selvfølgelig ikke var særlig begejstrede for, at de mistede en så kendt person, som jo uden tvivl også betyder, at der var en valgfart til kirken i Sorø. Men, og derfor satte de sig åbenbart til modværge, men der var ikke noget at spille om her, fordi Peder Jensen Lodehals havde bestemt, at hun skulle til Roskilde. Så hun kom til Roskilde, og der blev hun så genbegravet ved en meget, meget stor kirkefest, den største kirkefest Danmark nogensinde har set, i 1413, den 4. juli. Og det er den begivenhed, som vi så gerne vil markere 600 år for. Og det gør vi så også ved at vise den guldindvirkede kjole, som man tilskriver Margrethe som hendes dåbskjole, eller undskyld, som hendes bryllupskjole. Det var sådan, at Margrethe allerede som 10-årig blev gift med den norske kong Håkons søn. Ikke søn. Hun blev gift med den norske kong Håkon. Man mente så, at det var den kjole, hun havde haft på ved det her bryllup som 10-årig. Den kjole er ikke ret stor. Men det viser sig nok, at kjolen i virkeligheden er tilvirket meget sent i Margrethes levetid, og at den nok mere har været vist ved graven som symbol på Margrethes store magt og rigdom og indflydelse. Altså har været symbol på, at hun var en person af stor betydning. Så derfor kan vi nok ikke fastholde, at det har været Margrethes bryllupskjole, men det har været en kjole, som man har vist ved graven, da hun blev genbegravet i Roskilde, som han har haft liggende eller udsættet ved graven, som et symbol på Margrethes store magt og store indflydelse. Og det er den kjole, som vi nu kan vise i Roskilde. Og når jeg siger, at vi nu kan vise den, så hænger det så igen sammen med, at kjolen rent faktisk jo befinder sig i Uppsala i Sverige. Og det gør den, fordi at den blev krigsbytte efter svenskekrigen og efter Roskildefreden i 1658, så var det sådan, at som en del af fredsaftalen, så indskrev svenske kongen også, at han ville have nogle af de genstande fra Danmark, som har betydet noget for vores nationale opfattelse og vores nationale identitet. Og det er jo sådan en god måde, men som sejrherren mange gange bruger til at fornedre den tabende part på, det er ved at tage noget af kulturarven og bringe ud af landet på den måde, ligesom fjerne noget af den nationale identitet. Så han tog blandt andet også den kjole, som man altså tilskrev, som Margrethes bryllupskjole eller brudekjole. Den tog han med til Sverige, og dermed fjernede han jo også et symbol for Danmark på det, som svenskerne altid har betragtet som et udtryk for dansk magtbrøvende overherredømme, nemlig et symbol på den Kalmarunion, som svenskerne under ingen omstændighed brød sig om, og som jo først blev opløst i 1520'erne. Men så fjernede man altså den kjole. Og det er så den kjole, som så siden har været opbevaret i Uppsala, som vi nu får tilbage igen og kan vise i Danmark. Og det er, så vidt jeg kan huske, så er det anden gang, den bliver vist, efter den blev udtaget af landet i 1659.
Denne dronning Margrethes gyldne klædning, den kunne man så indtil 1660 kunne man se i Roskilde Domkirke, denne forgyldte kjole. Men hvem var egentlig publikum? Hvem fik adgang?
Jamen dengang lå Margrethe, hvor hun ligger nu, altså i domkirkens kor. Og i koret er, det er jo i virkeligheden i katolsk tid, så er det jo præsternes område i kirken. Menigheden holder til i skibet, altså nede i selve kirke, det vi vel, sådan i vores dag kalder kirkerummet. Så det er jo ikke alle, der har været kaldet til at se den kjole, men den har nok kunne ses på den anden side, kunne ses også af menigheden, fordi det jo har været vigtigt at demonstrere, at her lå der en person af stor indflydelse og stor magt. Som du måske også ved, så fik vi jo, da vi i sin tid indviede Domkirkemuseet, fremstillet en kopi af kjolen, også med guldindvirkning, altså med guldtråd i selve stoffet. Og det vil sige, at der i Domkirkemuseet har man kunnet se en kopi af kjolen, lige siden Domkirkemuseet åbnede. Men nu får vi altså den originale hjem igen. Men den har været vist i kirkens kor, og det er altså det område i den katolske kirke, hvor man på det her tidspunkt jo, som har været præsternes eller prælaternes område.
Du nævnte tidligere, at dronning Margrethe blev gift i 1363, og det var der, hun bar kjolen. Og hun,
det var det, man fortalte, hun havde båret kjolen, ja.
Ja. Du nævnte også, at hun var kun 10 år gammel. Det kan der egentlig undre. Hvad kan hun have sagt? Det er sådan et tvangsægteskab, så det egentlig må have været.
Ja, det kan jeg jo ikke have nogen mening om, men jeg tror heller ikke, man nødvendigvis skal opfatte det sådan, men dengang, og til en vis grad jo langt op i tiden, har det jo været sådan, at dynastierne, altså de store stormandsslægter, kongeslægter, har sikret hinandens legitimitet ved at gifte sig med hinanden. Margrethe bliver forlovet allerede som 6-årig med Håkon, og så gift som 10-årig, men hun får for eksempel først børn, da hun er 17 år gammel. Der føder hun sin søn. Men det er jo svært at vide, hvad man har sagt dengang, men det er jo i højere grad, skal man nok opfatte det her som nogle besejlinger af nogle alliancer imellem de forskellige kongehuse, og noget, der ligesom var, jeg har sagt, en del af pakken, hvis man var en af de kongelige, så havde man også en opgave med at sikre dynastiernes overlevelse og dynastiernes legitimitet.
Men det var jo sådan,
det er nok det, man skal forestille sig at se de her ægteskaber, som jo blev indgået på kryds og tværs blandt de europæiske fyrster og kongehuse.
Det var jo i det hele taget sådan dengang i middelalderen, at de fleste ægteskaber i overklassen, det var bare en handel, det var en traktat, det var indgået mellem familier.
Det er præcis. Det er præcis det, som også har været tilfældet her. Ja. Altså, det er for at sikre de enkelte fyrstehuses videre overlevelse og legitimitet, fordi man jo ikke accepterede, at det ikke var kongeligt eller fyrstligt blod, som var med til at føre slægten videre. Så det har været simpelthen en del af livet i de kredse, at man på den måde sikrede hinanden.
Denne her kjole havde jo en meget stor værdi, og den var syet af noget meget kostbart, det er guldbrokade.
Ja.
Så jeg spørger, hvor kom egentlig de værdier fra? Og den var vævet i Italien, og hvad må en væverne have fået for det? Så nogle spørgsmål kan man godt stille sig.
Det kan man godt, men jeg kan ikke besvare dem, fordi det tror jeg ikke, at man ved noget om. Hvis man skal vide det, så er det fordi, man i de danske arkivalier har haft et regnskab for kjolens fremstilling, og det har man ikke. Så derfor er det nok umuligt at sige, hvad det har kostet, men der er ikke nogen tvivl om, at en kjole som denne her har været en meget dyr bestilling, man har afgivet, og den har kostet virkelig mange penge, men hvor man skal lægge den henne i økonomisk betragtning, det har jeg ikke nogen forstand på. Men det er klart, at fyrstehusen har jo en stor rigdom. Altså det der, hvor man jo har sin rigdom fra i middelalderen, det er jo først og fremmest fra, at man har meget jord. Det vil sige, at man har mange bønder, som indgår i et afhængighedsforhold til stormændene. Og det er den vej igennem, man får sine penge, eller man får dem igennem at kontrollere for eksempel handelsveje, eller man får dem igennem at kontrollere, også for den sags skyld, skove, og dermed også materialefremstillinger. Så det er de penge, man har haft i stormandsslægterne, de kommer, men de kommer fortrinsvis fra jord, og så fra andre aktiviteter, som har givet afkast.
Man kan jo sige, det er nok bønderne, der har leveret mere produktet til det, som de andre så ligger og slås om, de forskellige kongefamilier.
Det er det. Altså det er jo klart, at enhver økonomi kommer i princippet nedefra, kan man sige. Den er ikke, så det har også været tilfældet her.
Det hedder i jeres overskrift for udstillingen, svensk krigsbytte vender tilbage til Danmark, og så tilføjes det for en kort stund. Ja. Skal kjolen leveres tilbage, eller hvordan skal det forstås?
Ja, selvfølgelig. Det er klart. Altså, vi har indgået en aftale med vores kollegaer i Sverige, og som en hver anden lånesituation, hvor vi går ind og låner genstande af hinanden, så er det selvfølgelig en klar forudsætning. Det er slet ikke til diskussion, jo, at genstanden selvfølgelig bliver leveret tilbage. Og det bliver tilbage i den stand, vi har modtaget den. Så jo, selvfølgelig. Ja,
det er ikke nogen ny krig ud af det?
I hvert fald ikke på det her grundlag. Det tør jeg godt garantere.
Her til sidst. Særudstillingen markeres officielt søndag den 22. september. Det er for indbudte gæster, og der vil blandt andet minister for nordisk samarbejde, Manu Sareen, være til stede.
Ja.
Hvem er udstillingen ellers åben for?
For alle. Altså, Roskilde Museum er jo åben for alle, og det vi sætter stor pris på, det er at have så maksimal tilgængelighed til vores viden og vores samlinger som overhovedet muligt, og det gør vi jo så både gennem udstillinger, men også gennem forskellige former for begivenheder, der bliver afviklet, så man kan komme ned og bruge os, eller også kan man bruge os på nettet, men udstillingen er selvfølgelig åben for alle. Men selve udstillingsåbningen, det er for en indbudt skare, som vil altid være ved en udstillingsåbning, fordi men der er jo nogle mennesker, der skal takkes, og nogle mennesker, der skal ligesom markere særskilt, fordi de har været også behjælpelige med at få tilvejebragt sådan en udstilling som den her. Det er jo en stor udstilling på mange måder, selvom det kun er en enkelt genstand, så, eller der er så tre genstande, men det er ikke så afgørende. Men så er det jo en stor udstilling alligevel, fordi det er jo en helt enestående genstand at få vist igen i Danmark.
Det var direktør for Roskilde Museum, Frank Birkebæk, der fortalte i anledning af særudstillingen på Roskilde Museum, En kjole af guld, som kan ses fra den 23. september til den 10. november.